Warra Roomaa 4:2.
Ati nama dhibiitti kan murtu waan itti aalattu hin qabdu. Ati kan nama dhibiitti murtu waanuma inni hujjesan waan hujjuuf ifumatti murta. Muraa Waaqaa kan warra waa akkasii hujurratti dhufu sirrii akka ta'e nuti hin beekna. Ati ammoo nama yennaa waanuma namatti murte sa hujju waan muraa Waaqaa jalaa milixxee baatu sitti fakkaata? Yookiin gad laafummaa isaa guddoo ossata isaatii fi si danda'uu isaa hin tuffattaare? Wanni Waaqi gad laafummaa ifi si'iif fakkanseef gara cubbuurraa deebi'iisaa si geessiisaaf akka ta'e hin beettu? Ati ammoo mataa jabinnaa fi yaada cubbuurraa hin deebine hin qadda. Yennaa mufii fi muraa Waaqaa balchittiin mul'attuuf adabbii teeti kuufatiisa jirta. Waaqi nama tokko tokkoofuu akkuma hujii isaatitti hin kenna. Inni warra ossee waan dansaa hujaa ulfinna guddinnaa fi jiruu hin banne Waaqa biraa dhaggatiisaa barbaaduuf jiruu bara baraa hin kenna. Warri dhibiin mataa ifii jaalatee waan dohonkora ta'e hordofiisaaf dhugaa didane Waaqi mufii fi muraa ifii isaanitti hin fida. Dhiphinnii fi rakkinni warra waa hantuu hujumara irratti dursee yihudoota irratti akkasuma warra yihudoota hin ta'in irraalletti hin dhufa. Waaqi ammoo ulfinna guddinnaa fi nagaa warra waan dansaa hujatu maraaf dursee yihudootaaf akkasuma warra yihudoota hin ta'iniifille hin kenna. Waaqi nama wal hin caalchisu. Warri adoo seera Muusee hin qabaatin cubbuu huju seera dhabulle hin badani. Warri seera adoo qabu cubbuu huju mara ammoo seeraan itti muranti. Sababille fuula Waaqaa duratti waan seerri ajaju hujiisaan balchaate ammalee dhaga'iisa calla'anii moti. Warri yihudootan ta'in seera hin qabanu. Seera qabaatuu dhabanulle dadama isaaniitiin waan seerri ajaju hujani. Isaan ifiif seera isaaniiti. Akki isaanii akka wanni seerri ajaju gadhaa isaanii keessatti barreeffameeru mul'isa. Yennaa tokko tokko wadanaan isaanii isaan himata. Yennaa tokko tokkollee isaaniif falmata. Tanaafi wadanaan isaaniillee tun dhugaa akka ta'etti mul'isa. Maarre akka oduu gammadaa an lallabuutitti yennaa karaa Yesuus Kiristoosiitiin waan dhossa'a kan namoota hujane maratti muru tunteeti. Kunoo ati ayyuhudi ifiin jetta. Seeratti ciqilfatta. Ka Waaqaa ta'iisa keetilleen ifi jajja. Ati fedha Waaqaa hin beekta. Seera waan baratteettuuf waan ta'uuf waan hin teene gargar baattee hin beekta. Warra bal'aaf sooressa warra dukkana keessa jiruuf ifa akka teete ifi addatta. Seera keessatti beekumsaaf dhugaa waan dhaggiteef gowwaa hin gorsita. Wallaalaa hin barsiitta. Ati warra dhibii ka barsiittu maaf ifin barsiinne re? Hin hatiina jettee lallatta. Ifiif ammoo hin hatta. Hin gaarayyeeffatiina jetta. Ifiif ammoo hin gaarayyeeffatta. Waaqota dharaa waaqeffatiisa hin jibbita. Ammoo galmoota isaanii hin saanta. Seera Waaqaatiin ifi jajja. Ammoo seera isaa cassiisaan Waaqa irratti fokkoo fitta. Tuntama barreeffami wayyicha.
Sababa keessanii fi maqaan Waaqaa warra yihudoota hin ta'in oddutti faansho'eera
jedhu. Ati yoo seeraaf ajajante haqan qabaa qabatiis keeti gatii qaba. Yoo ati ammoo seeraaf hin ajajamin akka ijjumaayyuu haqan qabaa hin qabatin teeta. Warri yihudootan ta'in haqan qabaa hin qabatin ajaja seeraatiif yoo ajajame akka haqan qabaa qabateetitti Waaqin laakkoo'uu fiire. Maarre ati haqan qabaa qabattee seera barreeffame qabaattulle seera waan cassiteef warri haqan qabaa hin qabatin sitti hin mura. Isaan nafaan haqan qabaa qabatiisa dhabanulle seeraaf ammoo ajajamaneerani. Nami maqaa callaan nama yihudii ta'e nama yuhudii dhugichaa muti. Akkasuma haqanqabaan nafaa mudhatu qabatan haqanqabaa dhugichaa muti. Yuhudiin dhugaa nama keessi isaa yuhudii ta'e. Haqanqabaan dhugichi haqanqabaa ayyaana waaqaatiin ta'u haqanqabaa qalbiiti malee haqanqabaa nafaa ka akka seera keessatti barreeffameetii muti. Nami akkasii leellisa waaqa biraa dhaggata malee nama biraanii muti.